Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Sa mnom nije jasno to kako sam ja nastao, kakav sam ja. I to meni nije jasno. Ja bih pitao sad Boga, zašto niko drugi ne zna o tome. Samo Bog zna. Pitao bi kako ja sam se stvorio, kako ja i uopšte sam u svetu i kako sam se uopšte stvorio u ovom svetu i kako su svi ljudi drugačiji.
Da, to pitanje mnogi postavljaju od ovako malih koji velika pitanja imaju, a odgovore ne znaju, do visoke nauke koja također ne zna odgovore na mnoga pitanja. Danas imamo jako zanimljivu temu, pošto ACE ima trenutno brže nešto da završi. Ja ću vam reći samo da ima veze sa dubinom na koja je dostignuta u moru, u okeanu. Najdublja tačka, mašim jaco ako je tačno, najdublja tačka je pogođena podmornicom u okeanu. Uopšte ne reaguje, traži nešto. Dakle, tim povodom naša današnja tema je dubina, ali ne samo morska dubina. Pre svega su to one ljudske dubine, a one dubine koje idu u prošlost, u naše arhetipsko, u nešto što smo, kako smo i jesmo li i kad smo nastali. Mnogo toga ne znamo, pokušavamo da saznamo i u tome će nam pomagati danas i mnogo naučnika. Jedan od njih je dr. Dragan Stamenković, koji je sveštenik, za njega kažu u Nišu, ne samo oni koji dolaze u Dom zdravlja Niš, da je zaduo.
Pa malo.
Da je prepodne, ne razumem šta govoriš, prepodne je lekar, popodne je sveštenik. Jako je zanimljivo ovo o čemu on govori. Možda prvi put o tome govorimo u zbunovniku, zbunjujuće jeste, ali pošto je naš sabesednik lekar, treba mu verovati.
Hoćemo odmah, Dragana, da slušamo ili...
Ne slušaš me.
Ne slušam te.
Molim vas, Dragana Stamenković.
Prenatalna psihologija kaže da život počinje začećem, da od trenutka začeća počinje celovit psihofizički razvoj deteta, da dete u utrobi mame se ne razvija po nekakvom automatizmu, po nekoj unapred datoj genetskoj predispoziciji, biološkoj zadatosti, nego ima aktivno učešće u tom svom samorazvoju kroz jednu živu interakciju sa svojom mamom. I prenatalna psihologija kaže i smatra da je taj prenatalni život deteta po mnogima značajniji čak i od onog perioda prve 4 godine života za njegov psihički, fizički, socijalni, seksualni i duhovni razvoj. kasnije. Nalazimo ovakvo mišljenje mnogo vekova ranije, skoro u svim tradicionalnim monoteističkim religijama. I jedan lepi primjer je Evanđelje po Luki, gde kaže da je Marija, majka gospodnja, posle začeća od Duha Svetoga, krenula kod svoje rođake Jelisavete u Jerusalim, koja je inače već nosila nekoliko meseci dete budućeg svetog Jovana Krstitelja, i oni su, poznato je iz evanđelskog svedočenja, da su ona i Zaharije u kasnim danima dobili dete. I onda kaže, kada ona ču čestitanje Marino, zaigra dete u utrobi njenoj. Mnogi su kasnije naučnici odgovarali na to pitanje, kako mi danas zovemo epigenetika. Mi u stvari nosimo potencijalne osobine svojih predaka kroz gene, a veliki uticaj na to da li će se ti geni aktualizirati ili se neće aktualizirati zavisi od mnogih faktora spoljašnje sredine, u stvari mnogo značajnije kako mi percipiramo te informacije koje dolaze spolja. Tako da, u stvari, naša percepcija stvarnosti direktno utiče kakva će fizička struktura našega bića izgledati. Zašto o tome sada govorim? Zbog toga da pokažem koliko je bitno kako mama doživljava svoje dete, da li je ono željeno, kako ga nosi. Ta informacija će direktno uticati na razvoj deteta. Odgovornost za razvoj deteta nema samo mama direktno, neposredno, nego svi oni koji je okružuju, a posebno oni koji su njeni saputnici, pre svega njen suprug, njena najbliža rodbina, porodica, je li tako? Kakav je odnos prema toj ženi, zavisiće u kakvom će stanju ona i nositi dete. Ne možemo mi abolirati druge, nego samo tražiti odgovornost od mame, to bi bila greška.
Što znamo čim se rodimo?
Pa, ne znamo baš ništa, sem da kukamo i da tutlamo. To je sve što mi znamo.
Zna da plače, zna da diše, zna da neke reči govori, ali ne prave. Zna da pliva.
Pa čim se rodimo, nije baš da znamo, ali u naš mozak već imamo usađeno te kao reflekse, na primjer, kad nam nešto krene da upada u oči pa mi zatvorimo oči. Reflekse znamo od rođenja.
Da dišemo, da mirišemo, da osjećamo dodir, da jedemo i da plačemo.
Zna da pliva, zato što u stomaku ima voda gde bebe plivaju.
Potiče od roditelja, pa tako što roditelji umeju i da dišu i da jedu, umeju i da piju, pa tako i bebe umeju da piju. Sve što roditelji umeju kad su se rodili, umeju i bebe kad se rodi.
I znamo kad nam se onako jede, mislim, sposobne su bebe to da izraze, čak i kad su male, uglavnom plaču, mislim, nisam sigurna, ali svesne su da su gladni i to.
Dinka, to je ono što sam htio da kažem, pa ja zato kažem, ne krvotok, nego ono, pokušao sam da ti nacrtam DNK rukama.
Znamo po genima od naših predaka, odnosno gena koji se nalaze u našem tijelu.
onda umeju i da se smeju i tako to, da plaču, da budu srećni i zadovoljni, ali ovako da pričaju ili da hodaju, to već ne znaju.
Zna da plače, zna da se uplaši, zna kad joj je mama tu, zna kad nije mama tu.
To je ključno kad mama nije.
Jeste, ali zanimljiva stvar je kako zna da nije tu. Ja mislim da to nije baš sad ono da napipava pa zna da nije tu. No, mislim da je šesto čulo tu u igri. Ti to, znaš da mi imamo šesto čulo?
To, ovo je na granici nauke, iako je se naučnog sajta iskinuto. Dakle, ono što mi čitam u ovoj emisiji, prosto proverite, razmislite, ali evo, kažem vam,
kaže ovako,
se naučnog sajta.
Ali kaže ovako, imamo takozvano šesto čulo koje je ključno za naše blagostanje, ali samo ako ga slušamo.
Većina ljudi poznaje pet čula.
Dodir, vid, sluh, miris i ukus.
Ali ne znaju svi da imamo dodatno čulo koje se zove interocepcija. Interocepcija je osjećaj za unutrašnje stanje organizma, jer nam poručuje da pijemo vodu kad smo žedni, da obučemo kaput kada nam je hladno. Interocepcija je, kako smatraju stručnjaci, veoma bitna, ovo je važno za mentalno zdravlje, utiče na socijalne sposobnosti, emocije, proces donošenja odluka.
Jel ti veruješ u to? U šesto čulo?
Aha. Kažem. Omanula sam mnogo puta, ako verujem.
Pa dobro, ali da li
toliko sam omanula.
Ja nešto mislim da je to otprilike onako pola-pola.
Negde
omaneš, negde ne, ali da li je to sad to pisanje?
Nisam ti pouzdana što se toga tiče.
Ni ja ne bih smio da tvrdim, ali ponekada nešto stvarno osjetiš što je iracionalno.
Kako zamisliš to šesto čulo? Kako ga vidiš, iako se ne vidi?
Pa ne znam, čini mi se da je kao predosjećaj.
Ili vidiš nekog pa misliš da ti je,
da ti je poznat,
ti je, da. Ne, ili aha, da ti je poznat, ili da ti je okej.
Okay. Pa to.
A ispostavio se ti nije okej. Okay.
Zato ti kažem, mislim da je pola-pola. 50%.
Sad već pričamo bez veze. Ajde, jeste, čujemo decu, oni su mnogo bolji.
Jeste, jer oni znaju nešto što mi možda i zaboravimo ponekad.
Kako znaš nešto što znaš, a niko ti nije rekao?
Pa možeš da čuješ, možeš da pričaš sa nekim, možda ti vidiš ili ti to čuješ šta neko kaže i čuješ šta se dešava.
Pa neke stvari kao disanje, gutanje i ostale stvari dobiješ čim se rodiš, a neke drugačije stvari možeš da pročitaš, vidiš, nađeš ili čuješ od nekoga.
Pošto sam naučila, pošto to znam, to sam nekad vežbala sama, tako znam, a niko mi nije rekao. Zato što znam da to postoji.
Osjetiš da ti je neko blizu, osjetiš da se neko dere, osjetiš. Može smeh, može plakanje, može sreća, može ljutnja, može strogost.
Ma nam, tako što sam se takav rodio, to je sve također putem gena. To je negde u mom telu zapisano od rođenja. To se prenosi s kolena na koleno.
I može se osjeti kad si bezobrazan. I tad to moraš da ispraviš.
Kad si bezobrazan, to se osjeti svakako. E sad, da li si ti bezobrazan ili neko prema tebi, u oba slučaje
da, osjetno. To što oni kažu je vrlo često najispravnije. Da li je to ono što se zove šesto čulo? To će vratno nekad neka medicina da objasni. Ali vidiš, interocepcija je također veoma važna za naše mentalno zdravlje.
Jeste.
To smo pročitali. Poremećena interocepcija je čak i prijavljena u mnogim mentalnim zdravstvenim stanjima, uključujući depresiju, anksioznost, poremeđaje u ishrani.
Eto, da, a može da objasni zašto mnoga stanja mentalnog zdravlja imaju slične simptome, kao što su poremećen san ili umor.
Napokon možemo da vam saopštimo zašto dubina danas, da budemo precizni, jer mi nismo neprecizni.
Naprotiv, 23. januara 1960. godine Batiskaf Trst je zaronio na rekordnu dubinu od 10.916 metara u oblasti Challenger Deep Marijanskog rova. A Marijanski rov, ako niste znali, to je jedna brazda na dnu okeana. Pa si rekla da budemo precizni.
Dobro.
E da, e sad, mnogi su onda...
Nisi završio rečenicu.
Nisam, mnogi su pomislili da smo u stvari konačno stigli do najveće dubine do koje se stići može, ali...
Ima dubljeg dubine u nama, svakom od nas, i zamolili smo pesnikinju Slađanu Bušić da nam potraži te dubine po sebi, to nekad nije lako. Nije lako uskočiti u sebe, zaroniti u sebe i kopati po sebi. To ti je kao kad staneš pred ogledalo, ali...
Šta je iz ogledalo? Pitanje. Da.
Prvo na šta pomislim kada čujem... Reč duboko je istina. Duboko me asocira i na spoznaju, na potragu, na koračanje, na htenje, na ravnotežu, uzajamnost, podršku, razočaranje, čekanje. Duboko asocira i na brzo i sporo, možda i uradi odmah i evo sada ću. Everybody's in the house. Get ready. Dubina je i, na primjer, ne mogu da se setim odakle mi je poznat taj mladić ili ta devojka, taj čovek sa ulice, ta žena. Iza. Dubina je uvek negde iza. Iza značenja i ispred, nešto dublje od značenja. Ponekad su dubine naši strahovi, slutnje, nenamerja, praštanja, skrivanja, priznanja. Dubine su najčešće prećutane, često su dubine tajnovite, skrivane, neprohodne. A nekad su toliko duboke da se rečima ne mogu ni izraziti, u reči ne mogu ni da stanu. Reči sigurno u opostojavanje dolaze iz najvećih dubina, koje se sigurno ne daju ni sagledati očima, a to iz kakvih dubina reči dolaze nekad iznenada, su to dubine koje, na primjer, traju godinama. Pa se onda samo odjednom kažu kao najlakše, ne budu teške, a reči mogu da budu teške i dubina može da bude teška, tu je, a ne vidiš je. Kao i pesma, oduvek je napisana, a ne znamo gde je, ne znamo ni gde je sasvim taj početak i ne znamo ima li kraja kad stavimo tačku. I to ne sasvim je, na primjer, prapočetak i postkraj. I to ne sasvim, na primjer, može biti neka vrsta dubine. Dubina je često nešto skriveno, neprohodno, ponekad i prohodno. To može biti morska dubina, a pesnik može da bude i neplivač, ali ipak u tim raznim dubinama i kroz sve te dubine on pliva. U tom plivanju nekada gubi dah i ponekad gubeći dah on dopliva i doplivava do reči. nekad se ne izgubi ništa, a nekad reči zastanu kao delić hrane u grtvenu. Pa ne može da se dokotrlja u pesmu i čeka trenutak kada će samo od sebe iz te najveće dubine odjednom zapljusnuti nas. Ali da bi nas zapljusnulo, moramo ili se malo nakašljati ili popiti vode. Lepo je živeti i čekati i koračati kroz dubinu, iako ta dubina ponekad može da bude strašna, opasna. Treba nekako i tada kada je previše duboko, previše strmo ili previše uzano, pronaći dovoljno i vazduha i snage da plivaš kroz sve te dubine i da isplivaš do kraja obale. Od nas zavisi hoćemo li prepoznati dubinu i hoće li dubina prepoznati nas kada najdemo jedni na drugi.
Da li ti je nekad neko rekao da ličeš na pradedu? Kako je to moguće?
Pa meni nikad nije niko rekao da ličim na pradedu.
Niko mi se nikad ne rekao. Pa tako, ima oči kao ona, nema baš tako lice, ali ima isti oblik lica, pa pomalo radi ba stvari kao prababa. Njegov. To se uvek desi. Zato što majka kad nekog rodi, ona ga je rodila kako ga je rodila.
Mislim, ja ličim, ali ne ličim puno. Ali svi ličimo na svoje pretke zato što imamo njihove gene i DNK u sebi. Tako da se neke crte te sklono na koleno prenose. Svojim tim mogu da budu crte lica, crte nogu, crte ruku, crte tijela. Naprimjer, ponašanje nekako karakteristično ili oblik tijela koji ima naš predak.
Na mamu, na tatu, na babu, na tetku, na teča, na brata.
Pa, niko mi nije rekao da ličim na tako neki daleki deo familije, ali uglavnom mi svi govore da ličim na baku ili ne znam, nisam sigurna, ali moguće je pošto svuda tu ima tu, genetike i, i te gene se prenose od baba, od pradeda, pa na dede, pa na tate i onda na pa ćerku ili sina. I onda se tako može da se pomeša i dobije se malo od svakoga neke osobine i tako izgled, na primjer.
Pa da imaš nešto isto kao što drugi, kao što taj drugi ima, na primjer, imaš istu frizuru, imaš isto osjećanje. Pa imam iste oči. Imam... Pa ne znam, ali samo mi kažu da ličim na tato. A ja vidim da sam pre ličio kad imam kosu pa da tato šiša. I sad ima malu kosu.
Jes. Ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio. vidiš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Šta ti s tobom u vezi nije jasno, što o sebi ne znaš i koga bi pitala da ti objasni?
O sebi ne znam 90% stvari.
Pa nemam baš neke stvari koje mi nisu jasne, trenutno sve ide super, svesna sam svega u vezi sa mnom i trenutno nema baš neke stvari koju ne razumem, sem jedne, ali ne bih nikog pitala za objašnjenje.
Ne znam, na primjer, zašto mi je kosa s brown prelazi u crno, zašto imam brown oči i tako dalje. Pitao bih svog tatu za ono što ne znam o sebi, a većinu stvari znam, tako da ne pitam često.
Pa sa mnom nije jasno to kako sam ja nastao, kakav sam ja. I to meni nije jasno. Ja bih pitao sad Boga, zašto niko drugi ne zna o tome. Samo Bog zna. Pa pitao bi kako ja sam se stvorio, kako ja i uopšte sam u svetu i kako sam se uopšte stvorio u ovom svetu i kako su svi ljudi drugačiji.
E pa Vukman je svaka ti čast.
No, Vukman je ovde, Vukmane, ovde diplomirao.
Ovde si postavio prava pitanja. I na prava pitanja ne znaš odgovor, jer mislim da ni da vrhunska nauka na ta pitanja nema odgovore. Ali,
a tek mi
šta mi možemo da ponešto čitamo od onoga što se dešava na naučnim forumima, istraživanjima i sajtovima. Počeli smo da vam čitamo nešto što ima veze sa temom duboko. A danas nam je tema duboko, sasvim je nebitan povod za ranjenja podmornice.
Trst.
Najvažnije je ono što mi duboko u sebi. Znaš šta je tu pitanje? Da li mi guramo u sebe ili to već postoji pa
iskopavamo?
Da. I šta se dešava sa onim što gurnemo jako, jako duboko u što se pretvara? Pa kaže, pomenuli smo već tu interocepciju.
Da, interocepciju, da ponovimo, to je ono osjećaj unutrašnjeg stanja našeg tela koje nam pomaže da osjetimo i tumačimo unutrašnje signale koji regulišu vitalne funkcije u našem telu.
Nešto dakle, duboko. I neke dubine, nešto što čega nismo svesni. E, sada studije koje su istraživale, još jedna reč, da li cisrodni muškarci i žene različito osjećaju i tumače interoceptivne signale iz svog tela? A cisrodnost je termin...
Cisrodnost,
nije loše
skraćeno, da, skraćeno cis, je termin za ljude čiji osjećaj ličnog identiteta odgovara polu i rodu kojim je dodeljen po rođenju i podrazumeva da osobe imaju rodni identitet ili izvršavaju rodnu ulogu koju društvo smatra priglatnom za dat pol.
Antinom je termin transrodnost.
Dobro.
Sve češće slušamo i dobro je da slušamo da postoje razlike između roda i pola i o tome se mnoge studije
izvode.
Dakle, mi danas govorimo o dubinama, o tim dubinama i u vezi sa njima je mnogo proučavao, govorio, pa i za nas jedan sjajni duhovnik i lekar doktor Dragan Stamenković koji radi u Domu zdravlja u Nišu.
Ozbiljna su istraživanja pokazala da pamćenje počinje čak negde i od začeća i Thomas Verney, on je akademik, inače profesor na Harvardu, je govorio da mnogo pre nego što se razvije taj rudiment mozga, dete ima mogućnosti da primi informacije, da ih skladišti, analizira i da na njih odgovori preko telesnih ćelija. To se zove ćelijsko pamćenje, znači od početka. Evo, daću vam jedan primjer da bi vam pokazao kakvu složenu informaciju dete može da primi. Upravo kroz jedan primjer jednog velikog violiniste Jehudina Menjuhina, koji je kao već iskusni proslavljeni violinista imao priliku da se susretne sa nekim partiturama, notama nekog velikog kompozitora koga on nikada nije svirao niti imao ikakvog dodira sa njegovim delima, ali kad je otvorio te note on je bio zapanjen. On je uzeo i odsvirao od početka do kraja celu kompoziciju, a da je nikada u životu nije svirao, i to je počelo ozbiljno da ga proganja. Dok nije to iskustvo i tu svoju priču podelio sa svojom majkom, koja je inače i ona bila violiniskinja, kaže, žena se zaplakala i rekla je, sine, pa ja sam tu melodiju svirala sve vreme dok sam te nosila. Kaže Freud, nije slučajno što mi kada smo u nekom teškom stanju, najlepše nam je da uđemo u svoju sobu koja je topla, zamračena, uđemo pod jorgan, skupčamo se, uđemo u taj fetus položaj, imitiramo upravo to stanje sigurnosti i zaštite deteta u utrobi majke. Međutim, to bi bilo dobro da je uvek tako. Naime, i tekako postoje ozbiljne emotivne i psihološki i fizičke traume deteta, a opet zavisno od traume majke koja ona doživi u životu. I postoje otprilike tri nivoa komunikacija kako majka može da utiče na dete. To je znači ta fiziološka komunikacija, komunikacija na osnovu ponašanja majke i takozvana intuitivna komunikacija. Ta fiziološka komunikacija, to je u stvari komunikacija putem krvi, preko pupčane vrpce, placente, gde se prenose ne samo hranljive materije, nego hormoni, svi ti transmiteri, sve ono što je detetu potrebno za njegov razvoj. I što je interesantno, ono osluškuje tonove koje se događaju oko njega, da li su to tonovi iz digestivnog trakta ili rada srca, i prema tim tonovima se ono smiri ili uznemiri. Tako da ti šumovi, mi često imamo primjer da roditelji, ja se bavim razvojnim praćenjem rizično rođene dece, pa mi onda roditelji pričaju da dete ne mogu da smire dok ne puste fen. A šta je taj fen? U stvari imitacija šumova u utrobi mame. Ono što je nama mnogo interesantnije je takozvana komunikacija, intuitivna komunikacija, vančulna komunikacija koju mi ne možemo nikako da ispitamo fizički, ali ona zaista postoji. Dakle, ta informacija koja se prenosi kao da su svi efektori i receptori majke i deteta, prijemnici i predajnici, naštelovani na istu frekvencu. Tako da te informacije su nepogrešivo notirane. Pa pazite, dete zna, možete misliti, dete ima informaciju da li je željeno, pa to je složena informacija. Postoji ta povezanost naša sa precima, vezanost deteta sa, ili svih nas sa našim precima. Ta povezanost postoji preko genetske informacije, ali rekli bi preko te epigenetske informacije. Postoji jedna terapija u psihologiji, zove se terapija porodičnog rasporeda. I ona upravo pokazuje da neostvareni život naših predaka može da se prenese na nekog svog potomka. Pa može majka da ima nekoliko dece, ali interesantno je da neko dete jednostavno ponese tu osobinu svog predka koji na neki način je zaustavljen u tom svom razvoju i može ozbiljno da se jave poremećaj, a da čovjek nije potpuno svestan o čemu se tu radi. To je pomalo nas podsjeća na onu priču o judejsku, gde kaže dedovi su jeli grožđe, a unucima trnu zubi. Mada sa hrišćanskog aspekta svaki čovjek je upravo odgovoran samo za svoja dela, ali da nosimo opterećenje predaka, moramo da priznamo da nosimo.
Moramo da vam kažemo, jer je ovo, možda sam subjektivna, sad imam pravo da kažem, vrlo subjektivna. Mitar Subotić je jedan od najtalentovanijih muzičara koje smo imali. Radio je u našem elektronskom studiju ovde u Radio Beogradu. Nažalost, tragično je završio. Ali je
i to spasavajući snimke.
Da, tamo negde daleko u Brazilu, jer je dobio stipendiju za... Zašto vam sve ovo pričamo? Jer je ovo što je napravio Moon Cage je nešto što je ovde u ovom programu često korišćeno, jer ima tu neku, te neke veze koje nas spajaju sa, ili što bi...
sa dubinama.
Psihoterapeuti jungovskog tipa rekli arhetipskim vezama.
Dakle, još, sa dubinama, lepo,
da,
lepo
a da, sam ti rekao. To je recimo i sinonim. Jel?
Ja.
Neko ko je često kod nas u programu i bavi se sasvim drugom naukom, važan je jer ta nauka može i da meri, bavio se predavanje elektrotehničkom fakultetu, biohemiju se bavio, profesor doktor Dejan Raković govori o nečem jako važnom, a ima veze sa ovim direktom.
Ima veze i što bih više govorio o tome, mislim da bi bilo sve više zbunjujuće. Bolje da nam on kaže nešto o tome.
A januarski dani su dani duhovnosti, tako da možda nije loše slušati ovo.
Ono što je vrlo zanimljivo, u osnovi ukazuje da imamo jednu vrstu umreženosti preko tih, da kažemo, kanala vitalne energije koji nas povezuju sa našim predačkim nasljeđem. Imamo praktično tu umreženost koja može da se razbrežava, ali isključivo duhovnim sredstvima. Znači, zato je važno u stvari i molitva za pokoj duše. Svako od nas ima u stvari u zadnjih 500 godina, ako pogleda, negde vezu sa preko 30.000 predaka. Znači, svako od nas je veoma umrežen u stvari na nivou, da kažemo, te kolektivne svesti, koja predstavlja skup individualnih svesti koja nas povezuju međusobno. Tako da je zbog toga u stvari molitva suštinski bitna za to razmrežavanje. Znači, unošenjem u stvari novi porcije vitalne energije kroz molitvu, mi razmrežavamo u stvari ta opterećenja, odnosno, tako možemo reći, te kvantne čvorove, pošto se u pitanju jedna žinovska, kvanto-holografska, hopilo-neuronska mreža vitalne energije koja nas povezuje. I prave promjene su moguće samo iznutra, u stvari, kroz sveopšte pokajanje i praštanje iz ranije generacije. Tu izgleda leže čovjekova istinska sloboda i put povratka božanskom praizboru ili spasenju duše u hrišćanstvu.
Da.
Da.
Molitva za mrtve, ako ste nekad razmišljali šta je, evo upravo ste čuli, to neko razvezivanje, to nije samo genetika, to su neke, što bi rekao profesor Raković, transpersonalne, dakle ono što je pitao Vukman, koje i odakle potiče i odakle on baš on takav jedan jedini jedinstven.
E, to bi te transpersonalne veze mogle donekle da objasniti.
Ali možda i šesto čulo ako ga slušamo kako valja.
Jeste.
I mnogi su studije rađene.
Jeste. I do sada studije koje su istraživale da li cis rodni muškarci i žene različito osjećaju i tumače signale iz svog srca, pluća i stomaka, donele su i različite rezultate.
Važno je otkriti da li postoje razlike, jer to može poboljšati naše razumevanje razlika u mentalnom i fizičkom zdravlju.
E sad, da bismo dobili jasniju sliku, naučnici su kombinovali podatke iz 93 studije koje se bave interocepcijom kod muškaraca i žena i fokusirali su se na studije koje su posmatrali kako ljudi percipiraju signale srca, pluća i stomaka u nizu različitih zadataka.
Ima razlika između muškaraca i žena. Naši nalazi mogu biti važniji, odnosno ti nalazi, i mogu da pomognu da se razumeju što bolje u obliče stanje mentalnog zdravlja, kao što su anksioznost i depresija, kažu da su to bolesti savremenog društva. Znači, može, samo treba osluškivati sebe, šesto čulo, ako verujete u njega.
Odnosno ono što i čuvate duboko u sebi.
Dubine, da. I to bi bio kraj.
To bi bio kraj. Što se nas tiče, mi vas pozdravljamo, idemo da se zagledamo u sopstvene dubine. A,
ko sme?
Jeste. I sad ide ovo ključno pitanje koje je možda interesantno.
Da li ti se učinilo da nekog novog, koga tek upoznaš, već znaš?
Imam neki osjećaj kad se sa nekim drugim poznam. Nekad učinim, mislim da kao da je drugi, kao da je to isti moj drug, a nije, samo liči.
Pa da, i meni se to učinilo kad upoznam neke nove dobre drugare i kad se odmah bližim sa njim i sa njima i družim se, kao da se znamo odavno. Većinu mojih drugara kad sam upoznao sam im ostio kao da se znamo odavno.
Pa trenutno mi se to nikad nije desilo, nikoga nikad ni iz snova nisam prepoznala, tako da ne, uglavnom mi se nikad nije desilo da nekoga koga upoznam već znam, samo ako mi ne liči na neku osobu, možda na neku poznatu osobu.
Naprimjer, istog smo karaktera, iste stvari nas zanimaju, blizu živimo i tako. Čini mi se kao da ga upoznam zato što je baš zainteresovan za druženje, voli iste sportove kao ja, voli slične igre kao ja i tako.
Pa ne mogu jednog drugara ceo život da znam. Samo mamu i tatu.
Pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Narodne izreke o vremenu zasnivaju se na posmatranju vremenskih prilika u dugom periodu i nastale su pre početka redovnih meteoroloških merenja. Vuk Karadžić je sakupio i objavio srpske narodne poslovice, a među njima se nalaze i one o vremenu. Nema zime dok Božić ne mine. Meteorološki podaci to potvrđuju. Najhladniji deo zime je januar, naročito njegova druga polovina. Izreka se potvrđuje u većini godina, mada događa se da u novembru bude i hladnije ili da čak ima više snega nego u februaru. Sveti Sava, Sredozimac. Najhladniji deo zime je kraj januara i početak februara. Meteorološki podaci pokazuju da se tada najčešće beleže najniže temperature, a sredina tog perioda je upravo oko Svetog Save, 27. januara. Sveti Mrata, sneg za vrata. Vratnidan je praznik Srpske pravoslavne crkve i slavi se 24. novembra. Meteorološki podaci pokazuju da je srednji datum padanja prvog snega u posljednjih desetak dana novembra, u Beogradu je to 23. novembar. Prevrtljiv kao mart mjesec. U martu su najveća kolebanja svih meteoroloških parametara. Ima sve više toplih dana, ali zna da jako zahladi i padne i snijeg. Inače, srednji datum posljednjih snežnih padavina je kraja marta. U Beogradu je to 21. mart. Mart mjesec zbog svog prevrtljivog vremena u prenesenom smislu zovu i Baba Mart. Nema leta do Đurđeva dana. U našem podneblju martovski, aprilski pa i majski jutarnji mrazovi su redovna pojava. Ali od Đurđevdana, od 6. maja, u nižim predelima rijetko se javljaju, a dnevna temperatura sve češće prelazi letnjih 25 stepeni. Posle Svetog Ilije, sunce sve milije. Meteorološka statistika pokazuje da su najtopliji i najsušniji deo leta kraj jula i sam početak avgusta. Prvi jači pljuskovi i grnavine posle Ilindana od 2. augusta obaraju dnevnu temperaturu, a jutra postaju svežija. Evo još nekoliko izreka iz bogatstva narednog verovanja. Bolje je Božić kužan nego južan. Bolje u februaru vidjeti u polju gladna vuka nego li čovjeka u košulji. Gola zima, golo leto. Bez vetra nema zime. Ako na svetenje greje sunce, zima će potrajati. Suv maj, gladna godina. Ko se sunca krije, bolje da ga nije. Boj se samo Đurđevskog mraža, Ilindenskog grada, Božićnog sunca i jesenje kiše i ničega više.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
To call.